Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya Cassation ameagiza kukamatwa kwa mtu yeyote atakayesambaza habari zisizo za msingi kuhusu ripoti ya kesi ya kifo cha Sheribe Okende. Wanajeshi wa Kongo walipambana na wanamgambo wa Mobondo katika mapigano mapya katika usiku wa kuamkia siku ya kwanza karibu na kijiji cha Dumu jimboni Maindombe. Walimu wa tarafa la Pangi jimboni Maniema wanaomba serikali ya Kongo kutafuta benki nyingine ili kulipa mishahara yao. Wanasema kutoridhika kulipa kupitia mtandao wa M-Pesa. Karibuni kwenu na asubuhi njema. Na hii ndo habari kamili. Katika kesi ya kujiua kwa Sheribe Okende, aliyekuwa waziri wa uchukuzi na mbunge wa kitaifa, mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya Cassation anaonya dhidi ya maneno katika pande zote inayotolewa kwenye vyombo vya habari kuhusu ripoti za wataalam kuhusu kifo hiki. Katika barua yake iliyoelekezwa kwa mwendesha mashtaka katika mahakama kuu ya Gombe, anaomba mwendesha mashtaka huyo kumkamata mtu yeyote ambaye ni mwandishi wa tuhuma zisizo na msingi kuhusu kesi hiyo, jambo ambalo ni kosa la kueneza uvumi wa uongo kwa mujibu wa sheria. Agizo la mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya Cassation linaamsha hisia nyingi. Wengi wanashutumu hasa shambulio la uhuru wa mawazo na kujieleza. Hali ya usalama katika tarafa la Kwamut, mapigano mapya yalirekodiwa usiku wa Jumapili kuamkia hii siku ya kwanza kati ya wanajeshi wa Kongo na wanamgambo wa Mobondo karibu kilomita 4 kutoka kijiji cha Dumu kwenye muhimili wa Masiambio Kwamut katika jimbo la Maindombe. Kiongozi wa kijiji cha Kimomo, mtaa jirani anayetoa taarifa hii, anaripoti kuwa watu wasiopungua watatu waliuawa, wakiwemo wanamgambo wawili wa Mobondo na askari mmoja, na askari wengine wawili walijeruhiwa wakati wa mapigano hayo. Stanley B anaonyesha kuwa washambuliaji hawa waliokuwa wakijiandaa kushambulia mji wa Kwamut, mji mkuu wa tarafa hilo, walifukuzwa na jeshi hadi takriban kilomita 19 kutoka mji huu. Chanzo hicho hicho kinaongeza kuwa mji wa Kwamut kwa sasa umepokea kundi mpya la wakimbizi kutoka vijiji jirani vya Dumu. Stanley B anatoa wito kwa serikali ya Kongo kuimarisha hatua za usalama katika sehemu hii ya nchi. Huko Kivu Kaskazini, mvutano ulikuwa mkubwa siku ya pili hii asubuhi katika kata Lac Vert katika manispa Goma. Chanzo ni kesi ya mauaji pamoja na ubakaji uliofanywa na watu wenye silaha ambao hawajulikani. Matukio haya ya bahati mbaya yalifanyika katika kambi ya wakimbizi wa vita ya Lushagala eneo la Sebsea. Raia waliokuwa na hasira walitatiza trafiki katika barabara ya Goma Sake mchana kutwa kwa kuweka vizuizi hapo. Na mmoja wa majambazi aliyekamatwa baadaye alipigwa na raia wakijitendea haki. Maelezo zaidi na Bernard Nyangi.
Picha zinazozagazwa kwenye mitandao zaonesha mwili iliyochomwa kwa moto ya mzaniwa kuwa mmoja wapo wa wauaji wale wawili wa mkimbizi yule usiku kwa mkia hii siku ya pili. Ilikuwa wakati hawa walijipengeza makaoni mwa mwasiriwa yule kunako kambi la waami la Sebse ya Lushagala. Kiisha kumbaka mkewe, wakampiga masasi mkimbizi yule aliyefariki papo hapo. Mlio ule wa risasi uliamsha waami wengine waliofuatilia hadi kumshika mmoja miongoni mwa hawa wawili kunako kata la Lac Vert. Nitokee hapo, maandamano yalianza kambini huko kabla ya kuendelea hadi mapema hii leo. Huko waami walimchoma kwa moto mshukiwa yule na wakaweka vizuizi barabarani kati ya Goma na Sake, wakishinikiza serikali kusitisha usalama mdogo makambini mwao na kurejesha usalama katika vijiji walikotoka. Shirika la raia la kata Lac Vert lanena kwamba polisi ya kuharikisha iliwasili huko. Hapo masasi yalipigwa hewani ili kufungua barabara, na kisha mabishano makali uchukuzi ulirejea kwa majira za saa 5 mchana. Goma, Bernardin Yangi, Radio Kapi.
Huko Ituri, watu 7 wamekufa na wawili kujeruhiwa vibaya. Hii ni tathmini ya muda ya mapigano siku ya pili hii asubuhi kati ya makundi yenye silaha Kodeko na Zair katika kijiji cha Mbogi pembezoni mwa ziwa Albert katika tarafa la Jugu. Kulingana na vyanzo vya usalama, Washambuliaji wa Kodeko walishambulia kambi ya wanamgambo wa Zaire kwa lengo la kudhibiti upya kijiji hicho kilicho karibu na eneo jipya la uchimbaji madini. Tukio hili lilisababisha kuondoka kwa baadhi ya wakazi wa eneo hilo. Ezekiel Muzalia katika ripoti ya Martial Kizabia Mungu.
Kundi moja la wasi wa Kodeko waliotokea katika eneo la Penyi ndani ya sekta la Walendu Piti waliandaa shambulizi siku ya pili kwenye kambi la wasi wa kujilinda Zaire Pambogi kwenye mtangamano wa Losandrema katika Sultano Baema Nord. Duru za mahali zinazotaja washuhuda zajulisha ya kwamba wapiganaji wa Kodeko waliokuja wengi walikuwa na lengo la kuwaondoa wanamugambo wa Zaire ndani ya eneo hili lenye wanadhibiti inakuwa zaidi ya miezi tatu. Matokeo kwa muda yenye kutokezwa na vituo vya usalama ni waasi ine wa Kodeko kuuawa na wengine watatu wa Zaire kufariki pia. Duru nyingi za julisha ya kwamba kundi hizo mbili za waasi walikuwa wakipambana ili kuchukua uongozi wa eneo moja la madini pa Kafe, eneo linalopatikana kando na Mbogi kwenye ziwa Albert. Jamaa nyingi za wakaaji huko Mbogi walikimbia mapambano na kujielekeza Chomia na Muvarama. Shirika la raia la mahali linaalika jeshi kamili kujielekeza huko na kushimika utawala wake. Ripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Kapi.
Mgogoro wa kimila katika usultani wa Bayazi, tarafa la Kongolo katika jimbo la Tanganyika, ulisababisha kifo cha mtu mmoja na kukamatwa kwa wengine hii siku ya kwanza. Kundi la watu wanaopinga mamlaka ya Sultani Chenge Salumu walitaka kusimika kwa nguvu mtu anayejiita sultani, vyanzo vya ndani vinaripoti. Polisi walifyatua risasi hewani kuwatawanya waandamanaji. Maelezo na Pole Munanga.
Mambo ilianza asubuhi ya siku ya kwanza. Jamaa mbili zinagombania kiti cha mkuu wa kijiji cha Bayazi katika eneo la Kongolo. Kundi la watu wanaounga mkono moja ya familia kwenye migogoro waliamua kumsimika kwa nguvu kiongozi huyo aliyejitaja kama mkuu wa kijiji cha Bayazi. Hebu tusikilize ushuhuda wa kiongozi wa kijiji moja kuhusu mgogoro huu, Mwana Kitenge Mwine Kintu.
Bakaya sasa kwa kusema bavunje biro, baweke babu. Kisha peba anajoka madawa yabo, bakaya na mashoka, mimpanga, bengine beku nekaria madawa kule, wanatosha na mwimbo wabu wa kusema leo sheye atutakimbo. Kimbia boka paka damu ifanye nini imwangike kupika masasi yulu bantu kama batakimbia huyu mwenye anakufa ni tension.
Administrator wa tarafa la Kongolo anawakumbusha wakaji wa eneo hili kwamba kwa kupata madaraka la mkuu wa kijiji fulani inabidi kuheshimu mipango iliyochukuliwa. Tuwajulishe kwamba shughuli zilisimamishwa siku ya kwanza huko Kongolo kufuatana na mvutano huu kwenye eneo la kijiji cha Bayazi. Toka Kalemi, Pole Munanga, Radio Kapi.
Katika jimbo la Maniema, walimu wa tarafa la Pangi wanapaza sauti zao kupinga njia ya malipo ya mishahara yao kwa M-Pesa waliowekewa na wakala wao wa malipo Caritas Kasongo. Katika taarifa walioitoa kwa Radio Kapi, walimu hawa ifahamike kuwa njia hii ya malipo inawaadhibu na hata kuadhibu watoto, kwa sababu ili kupata fedha zao mwalimu analazimika kusafiri safari ndefu, hivyo kuwaacha watoto wakiwa wametelekezwa. Wanaomba serikali ya Kongo kutafuta benki nyingine ili kuwalipa. Tulipotaka kuwasiliana naye hatukuweza kupata mkurugenzi wa Caritas Kasongo kwa majibu yake. Katika Kivu Kusini, mamlaka ya wanabunge 44 wa jimbo yaliidhinishwa hii siku ya kwanza tarehe 4 Machi mwaka tunao. Ilikuwa wakati wa kikao kilichofanywa na ofisi ya muda ya bunge katika jimbo hilo. Katika kikao, waziri mjumbe wa serikali kuu aliyepigwa na kutokuendana kwa kazi yake na ubunge alitoa rasmi kiti chake. Wengine wanalazimika kuchagua moja ndani ya siku 8. Emmanuel Elamejiwa Kabedi amekusanya habari. Usomi wa Jean Kasami.
Kuidhinishwa kwa vibali vya wanabunge wapya wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini ni matokeo ya kamishene 8 zilizoundwa bungeni jumajana. Kila kamishene ilihakikisha kuwa ilifanyia uchambuzi kila mwanabunge ambaye alitangazwa mshindi na seni. Kwa hiyo wanabunge wote 44 wana daraka la kushiriki vikao. Ndiyo sababu wachaguliwa ambao bado ni mawaziri katika serikali ya jimbo walitolewa muda wa siku 8 ili waamue taasisi ipi watumikie. Wakati wa kikao, mwanamemba mmoja wa serikali kuu ya Kinshasa aliachia madaraka yake ya ubunge yule msaidizi wake wa kwanza. Korti ya mwito ya Bukavu nayo ilimaliza kazi ya kutanzua madai ya wagombea 34. Matangazo yatajulishwa mbele ya mwisho wa mwezi huu wa pili. Bukavu, Jean Kasami, Radio Kapi.
Turudi jimboni Kivu Kaskazini, tujadili madhara ya ukosefu wa usawa ambao wanawake ni wahanga katika maendeleo ya taifa. Mratibu wa shirika lisilo la kiserikali la Beni, Forum de Paix, Justin Matete, anaamini kuwa kushindwa kuwashirikisha wanawake katika maamuzi na mafunzo ni kikwazo kikubwa katika mchakato wa maendeleo katika kanda hiyo. Anapendekeza kwamba wanawake watumie sheria zilizopo na kushawishi watu wa maamuzi kutekeleza kile ambacho bunge imepiga kura.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Raia wa Goma na maeneo jirani wanakabiliwa na viwango vya uhalifu vinavyotia wasiwasi. Wanajeshi wenye silaha, hasa wazalendo, makundi haya yenye silaha ya ndani ambayo yanashiriki katika operesheni za kijeshi, lakini pia baadhi ya askari wa FARDC wanatajwa na wakazi kuwa ndio chanzo cha ukosefu wa usalama katika jiji hilo. Luteni Kanali Njike Kaiko Guillaume, msemaji wa jeshi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ndiye mgeni wetu kulizungumzia. Anazungumza na Sifa Maguru.
Kanali Njike Guillaume, jambo.
Jambo dada.
Wakaji wa kata nyingi za mji wa Goma wanatoa malalamiko ya kwamba wa askari wazalendo wanaleta usalama mdogo, wananyanganya watu, wanabomoa manyumba na kubeba vitu ya wakaji na kuwaumiza, kuwaua. Wewe sa vile msemaji wa jeshi unasema nini? Eske jeshi najua ile habari na inafanya nini?
Tuko naishi na wewe hapa, hiyo taarifa tumeijua tayari na wakubwa wameijua, na ndio kwa maana unajua liwali wa jimbo Meja Jemadari Peter Chirimwami alichukua hatua mbalimbali, hasa ya kustope hiyo tunaita circulation ya mamoto tukisha pita 18h, na hiyo magari ambayo inayotembea ikiwa na vioo ya mweusi. Hiyo yote ni namuna ya kupunguza hiyo kutokuwa na usalama katika mji wetu wa Goma. Lakini pia kuhusu kusema kitu ambao sikubali, ni kusema kama majeshi na wazalendo ndio wao tu wako ala base ya insecurity. Unajua nyuma hapa bali tulikamata watu karibu 30 ambao wanatumia silaha, wamevaa kombati, wameenda iba, wameua wakinape, na wakati tulipo wahesabu tuliona kama wengi kati yao ni raia. Juu ya nini tumesema hiyo? Ni kusema kwamba sio kabisa kama lazima, unaona kama kulifanywa kosa fasi fulani unataja mara moja mwanajeshi ama mzalendo. Lakini ya muhimu ni hiyo maservisi yetu ambayo iko habilite inafanya kazi jinsi iko inafanya, na tuletea ule mtu na njoo pamoja tunajua ni mtu fulani alifanya hiyo kosa. Lakini kwa kuhakikishia raia ambao wanatufuata, ni kusema maservisi yao iko inafanya kazi kwa ajili ya kugundua ni wanani ambao kwa nasababisha usalama kidogo hapa kwetu. Pia unajua tuko mwile tunaita zone operationnelle. Adui tusiwe tunamuona tu mule mprofondeur. Adui ana mbinu zote. Anaweza kasababisha hiyo usalama mdogo a travers bali tunaita babrebi galeuse. Na lengo yake ni nini? Kukabula ama kutosha ile mawasiliano mazuri iko kati ya maservisi yetu ya defense ya sécurité na raia. Ndio, situko ku zone operationnelle. Hapa kwetu kunaweza kukakuwa majeshi wengi, lakini majeshi hawaruhusiwe kukala hapa Goma. Wakati wamefika wako wanaenda mdeployment, wanaweza fika wanaikala leo na kesho mnaweza na majeshi wengi, lakini utaona kesho yake majeshi wote hapo. Ni kusema wakati unité ya majeshi inakuya, wako na fasi ambao wako wanaelekezwa huko porini kwa ajili ya kazi, na ile isisumbue kabisa wa ndugu yetu.
Sasa unajibu gani kwa wakaaji ambao wanasema kama waaskari wale wa brebis galeuses wala wazalendo ni kwa sababu ya njaa, hawalipiwe, hawakulishiwe na serikali, ndio kwa maana wanaiba mali ya wakaaji, wanatia mabarriere kwa mabalabala ndani ya ma interieur, wanakamata mataxe kule na kunyanganya watu?
Kwanza neno ambao unasema kuhusu wazalendo eti wanatia mabariere, ujue kwamba oda ilishapewa na ilishatekelezwa. Ni kusema hakuna mzalendo ambaye atakuwa nyuma ya majeshi ya taifa. Wote wako mbele kwa ajili ya kazi. Kusema kwamba prise en charge yao haiko asure ni uongo. Wakubwa wanatutumia kitu chote, antuka tunachakula. Sio tu jeshi ya taifa, wazalendo pia wana chakula, wana dawa kwa ajili ya matibabu, na nikizani unafika hapo unaona wako tuko tumelipiwa. Kusema kwamba wakubwa wanatushughulikia, na hakuna kitendo ambao kinaweza expliquer leo mimi kama mwanajeshi niende niibe ama niende niue kusema nilikuwa na njala. Ile ni uongo mtupu, kwani chakula, logistiki yote wakubwa wanatupatia.
Radio Okapi, dosi en Swahili.
Matunda na mboga vimepungua siku hizi katika maeneo mbalimbali ya kuuzwa huko Bunia katika jimbo la Ituri. Mabanda ya baadhi ya wauzaji kwenye barabara kuu ni karibu tupu. Nyingine zinaonyesha baadhi ya bidhaa ambazo tayari zimefifia na jua. Kulingana na wauzaji tuliokutana nao, ongezeko la ukosefu wa usalama na mauaji ya raia katika maeneo kadhaa ya kilimo ndo sababu ya usambazaji huu mdogo wa matunda kwa Bunia. Ni ripoti ya Ezekiel Muzalia.
Kwenye mwingilio ya ofisi ya MONUSCO mjini Bunia kunapatikana wamama wanaochuruza matunda. Mama huyo ambaye alikuwa na hasira, meza yake inakuwa wazi, matunda zimekauka na jua mezani. Kama wenzake anasema ya kwamba anakosa uchuruzi. Kulingana nao, hiyo ni kutokana na usalama mdogo unaoonekana kwenye barabara Katoto Talisingo, mahali ambapo watu 15 waliuawa na waasi wa Kodeko. Wamama hawa wanaonyesha sikitiko lao.
Tunabeba mzigo yote ya nyumba, ya batoto, ya masomo, inangalasi ba mama. Sasa njia nafungana, tutapata mzigo wapi? Batoto watasoma batoto taishi je?
Tu yote nakosekane, kwe voka, kwe orange, kwe pasteke, kwe paipai, kila kitu nakosekane. Tu nateseka sana, juu kitu kushisha parla.
Manana Afriko na shinda sisa sanjia pana. Kunjia nyeba tunazipita ele basa uwa batu mingi. Batu kwa boka sana kwa njia ye. Juba revele yuko kunjia yuko na uwa batu ovyo.
Hali hiyo inaonekana pia kwenye soko kuu mjini Bunia, ambapo wanawake wanaouzisha mboga za majani wanakuwa na ugumu wa kupata uchuruzi. Walimaji hawajielekezi tena kwenye mashamba zao, na eneo nyingi zenye kutoa mazao ya shamba zimevamiwa na wanamugambo, wanashuhudia wamama wengine hawa.
Legime haiko aonekana, namuna kupitia njia haiko.
Legime tunakose kana juu iko mbali, batu kwa gopa kwenda tafuta mbali juu kisha enda tu kupori au kuna rudia tena. Problem ya security tu kule kupori sana.
Wakaaji wengi wenye kuja sokoni ili kununua matunda na mboga za majani wanakuwa pia na ugumu wa kununua bidhaa hiyo, hali ambayo haiwapelekee tena kuandaa vizuri chakula ndani ya jamaa zao.
Hizi fruit na kosa ndani iko natuletea krizi. Sawa, mimi unaona ninakuwa tafuta fruit hapa, mwili nahitaji fruit, mimi nakosekana. Gouvernement tuone huruma.
Makubwa bako na wasa nini juu yetu? Sibaze si kulipa nyumba, sipana na nini na parcelle, sipana na kitu ya kukula, bako na waza nini juu yetu? Maisha vile nakuwa na si nguvu, mwaya kukula nakuwa na si nguvu. Sasa ile hapa mitapata milfa, kwa sasa mitakula nini?
Wakaaji wenye kuwa na pato ndogo na wanaoishi kwa kazi za kila siku wanaalika pia serikali kushimika utawala wake ili kusaidia walimaji warudi makwao na kujielekeza shambani. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Kapi.
Kwa habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Katika Kivu Kaskazini, kazi ya ujenzi wa gereza jipya la Munzenze la Goma pa Kimoka imesimama kwa miezi mitano sasa. Kijiji cha Kimoka kinapatikana takriban kilomita 30 kaskazini magharibi mwa jiji la Goma katika tabaka Kamuronza, tarafa la Masisi. Wasimamizi wa gereza hili wanasema kuwa kusimamishwa huku kunatokana na ongezeko la ukosefu wa usalama ambao umekuwa ukikumba eneo hilo hivi majuzi kufuatana na uvamizi wa kandokando mwa kijiji cha Kimoka na waasi wa M23. Kumbuka kwamba kuhamishwa kwa gereza la Munzenze hadi kwenye jengo hili lingine jipya la gereza lililojengwa kwa viwango vya kimataifa tayari kulipangwa kwa siku za usoni, anasema msimamizi wa muda wa gereza hilo Bi Ivete Mwisha. Tunafika mwisho wa habari. Siku njema kwenu, mkisindikizwa na programu za Radio Kapi. Kwaherini.